Ancora antaŭ la pandemio kreiĝis internacia esplorprojekto pri la kontribuo de la Roma Cigana Socio al la Eŭropa kulturo. La projekto inkluzivis ankaŭ la ciganan muzikon. Polaflanke partoprenis ĝin muzikologo doktoro Anna G. Piotrowska el la Jagiellona Universitato en Krakovo. Ĉar pro la pandemio la eksterlandaj veturoj estis limigitaj, la pola sciencistino koncentriĝis pri la krakovaj tradicioj de la roma muzikado en la postmilita periodo. Tiucele ŝi kunlaboris kun etnologo Paweł Lechowski. Sekve de ŝiaj esploroj en 2022 aperis ĉe Bloomsbury eldonejo la anglalingva libro pri ĉi tiu temo. Anna G. Piotrowska kolektis informojn same per profesiaj muzikistoj, kiel ankaŭ amatoraj. Al la unua grupo kalkuliĝas la profesia ensemblo de la roma muziko Roma, kun simila karaktero kiel du aliaj vaste konataj polaj ensembloj Mazowsze kaj Śląsk. Al la dua grupo apartenas ciganaj artistoj muzikantaj surstrate. En la krakova metio la plej fama estis Stefan Dimiter Kororo, sed laŭ ŝiaj esploroj ĝenerale la tradicio de la surstrata cigana muzikado preskaŭ tutece malaperis. La ĉefa celo de la internacia projekto estis atentigi pri la krea partopreno de romaoj en la eŭropa kulturo, kiuj en maniero aktiva sed ankaŭ pasiva kiel inspirfonto formis la eŭropan kulturan heredaĵon. Al la plej famaj verkoj inspiritaj de la cigana kulturo apartenas Carmen de Georges Bizet kaj Cigana barono de Johann Strauss.